В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
За 2 години у Нью-Йорку розпочнеться засідання Ради безпеки ООН щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. Чому Росія виступає проти?
Владимир Путін за ідеї трибуналу вірить гаразд нечто більше, ніж, собственно, трибунал.
Чому Україні не дають зброю? Ми почуємо експертів і почуємо пересічних громадян.
Не надо всему верить. Очень серьезная допомога есть. Есть, была и будет. Если бы не было допомоги, так Украины не было.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент України Петро Порошенко заявляє, що кількість загиблих внаслідок конфлікту на сході України наближається до 9 тисяч. Про це Порошенко заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal. У Міністерстві оборони України учора повідомили, що за час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 2300 військовослужбовців Збройних сил України. Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що від початку бойових дій на сході України там загинули понад 6800 людей, ще понад 17 тисяч були поранені. У Дніпропетровську на Краснопільському кладовищі поховали 16 бійців АТО, тіла яких поки що не ідентифікували. Останню путь бійців проводжали під звуки Державного гімну України, священики відслужили молебень. На кожній труні є напис «Тимчасово невстановлений захисник України» і реєстраційний номер. Надалі їхні особи можуть бути встановлені за допомогою ДНК-експертизи. На території Краснопільського кладовища у Дніпропетровську перебуває понад 200 поховань тимчасово не встановлених учасників АТО. Заява екс-президента України Віктора Януковича про готовність давати свідчення у режимі відеоконференції є піар-акцією, заявляють у Генеральній прокуратурі України. У даному випадку має місце не бажання насправді давати якісь пояснення слідству, а має місце певна піар-кампанія, сказав керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Він наголосив, що для проведення слідчих дій Янукович має з'явитися до правоохоронних органів Росії. Учора адвокати колишнього президента Віктора Януковича, який переховується в Росії, заявили, що їхній клієнт готовий давати свідчення українським слідчим і судовим органам у режимі відеоконференції. Українські мобільні оператори підтверджують, що телефони української льотчиці Надії Савченко вже працювали на території бойовиків у момент вбивства російських журналістів на сході України. Про це заявив перший заступник Генерального прокурора України Юрій Севрук.
У нас є інформація від наших мобільних операторів, що на момент, коли було вбито журналістів, вона вже була затримана і телефонні апарати працювали на території підконтрольній бойовикам.
Сказав Севрук. У Росії попереднє слухання у кримінальній справі щодо українки призначили на 30 липня, і воно має відбутися за зачиненими дверима. І до міжнародних тем. Влада Афганістану підтверджує інформацію про загибель лідера Талібану Мули Мохаммада Омара у травні 2013 року. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента Афганістану, оприлюдненому сьогодні. Влада Афганістану вірить, що наразі підґрунтя для мирних переговорів більш підготовлене, ніж раніше, і закликає усі озброєні групи використати цю можливість і долучитися до мирних переговорів, наголосили в Офісі президента Афганістану. Інформація про загибель Омара з'явилася напередодні другого раунду переговорів між владою Афганістану та представниками угруповання «Талібан», які мають відбутися 30 липня у Китаї. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Єрмощук і не прощаюся з нею, а більше новин читайте на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні о 22 годині за київським часом у Раді безпеки ООН відбудеться засідання і голосування за резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. В Нью-Йорку перебуває і міністр закордонних справ України Павло Клімкін, де він проводить консультації з колегами з Австралії, Малайзії, Бельгії та Нідерландів щодо створення такого трибуналу. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС України Мар'яна Бец. Президент Росії Росії Володимир Путін в розмові з прем'єром Нідерландів Марком Рютте знову висловився проти трибуналу для розслідування падіння Боїнгу в Україні. Про це повідомив сьогодні офіційний Кремль. Нідерланди і Малайзія, а також ще низка держав, вимагають міжнародного трибуналу для розслідування і допиту осіб, відповідальних за падіння рік тому лайнера, який летів із Амстердама до Куала-Лумпур і був збитий в небі над частиною сходу України, захопленою підтримуваними Росією сепаратистами 17 липня 2014 року. Тоді загинули всі 298 людей, що були на борту. Москва оскаржує версію, згідно з якою літак збили проросійські сепаратисти, які контролюють частини Східної України. Відтак, Путін в розмові з прем'єром Нідерландів Рютте назвав ініціативу з приводу трибуналу передчасною і контрпродуктивною і повторив знову свою позицію. Отже, Росія вкотре заявила, що ветуватиме резолюцію Ради безпеки ООН, проте українська сторона каже, що ініціатори подачі цієї резолюції готові до цього і мають запасні плани дій. Ми з вами почуємо спершу від Тетяни Єрмищук, що ж перед дувало сьогоднішньому засіданню у Нью-Йорку, яке розпочнеться за 2 години.
Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Росія. Постійний представник Росії ООН Віталій Чуркін заявляє, що Москва ветуватиме у Раді безпеки резолюції, у якій йдеться про створення трибуналу для розслідування цієї авіакатастрофи.
Ми будемо голосувати проти, в цьому у мене сумнівів немає. Якщо резолюція набере 9 або більше голосів, то це буде вето.
Тим часом постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв заявляє, що ініціатори звернення щодо створення міжнародного трибуналу готові, що Росія ветуватиме таке рішення.
У нас є і план А, тобто продовжувати роботу в Раді безпеки. Є і план Б – працювати поза Раду безпеки, але в межах ООН. І є інший план – досягти все-таки створення трибуналу поза межами Організації Об'єднаних Націй.
Сказав Сергеєв в інтерв'ю «Голосу Америки». Що ж до плану Б, про який говорив Юрій Сергеєв, тобто працювати поза межами Ради безпеки, але у межах ООН, то йдеться про те, що Генеральна асамблея цієї організації може ухвалити відповідно резолюцію про створення такого трибуналу, діючи на підставі резолюції, яка була ухвалена ще у 1950 році під назвою «Об'єднання заради миру». Для ухвалення такого рішення необхідно, щоб за резолюцією ООН проголосували 2/3 членів організації. Утім, російський військовий оглядач Олександр Гольц скептично оцінює таку перспективу.
Практично немає прецедентів таких рішень.
Прецедентів таких рішень практично немає. У 1950 році, коли була ухвалена резолюція, у якій йдеться, що у випадку, якщо Рада безпеки не зможе знайти консенсусу щодо питань, які стосуються підтримки миру і забезпечення безпеки, то це питання може бути передане Генеральній асамблеї, яка своєю чергою дасть якісь рекомендації тій же Раді безпеки.
На переконання ж співробітника програм із міжнародної безпеки Українського центру Разумкова Олексія Мельника, питання щодо створення трибуналу із розслідування цієї авіакатастрофи може бути вирішено у межах ООН, попри ймовірне вето Росії.
Навіть якщо брати голосування в Раді безпеки ООН, то при тому, що Росія має право вето, є механізм, як це право вето можна обійти. Був прецедент в 50-х роках, коли була країна, яка мала право вето, позбавлена цього права вето. Але це, знову ж таки, складний варіант. Бачу найбільш перспективним – це голосування в Генеральній асамблеї відповідної підготовчої роботи.
Російський дипломат Андрій Федоров, колишній заступник міністра закордонних справ Росії, в розмові з колегою з російської редакції Володимиром Карамурзою, прокоментував позицію російської дипломатії, яка вже наперед заявляє, що буде ветувати резолюцію Ради безпеки ООН.
Представник Російської Федерації при ООН, да?
Представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін зобов'язаний виконувати волю політичного керівництва Росії. Для цього він там і сидить. Звичайно, Путін захищає позицію Росії. У нього є своя точка зору, і він її висловлює. Ну, можна з ним погоджуватися або не погоджуватися, але це його бачення. І я чудово розумію, що Володимир Володимирович Путін за ідеєю трибуналу бачить щось набагато більше, ніж власне трибунал. Він бачить, як мені здається, спробу в тому числі перетворити майбутню сесію Генасамблеї ООН на момент, умовно кажучи, колективної прошуханки Росії.
В момент порки Росії, условно говоря, колективної.
Це був російський дипломат Андрій Федоров. А як громадськість Сполучених Штатів розцінює поведінку російської делегації, яка братиме участь у сьогоднішньому засіданні Ради безпеки ООН? Деякі сприймають це так, наче на злодіїві і шапка горить. На таке запитання колеги з російської редакції Карамурзи відповів із Нью-Йорка аналітик Леонід Мартинюк, який разом із Борисом Німцовим створив фільм «Розслідування про загибель Боїнга».
Но дело в том, что это в России считают, что Соединенные Штаты, они только думают о России, строят козни.
Справа в тім, що в Росії вважають, що Сполучені Штати тільки думають про Росію і умишляють проти неї щось лихе. Насправді Росія потрапляє в новинні випуски тільки тоді, коли відбувається щось дуже важливе, яка-небудь велика трагедія на кшталт катастрофи Боїнга. Не можна сказати, що є якась спільна позиція громадян та мас-медіа у США з приводу того, що Росія хоче накласти вето на проведення трибуналу щодо збитого Боїнга, а це відтак означає, що в трагедії винна Росія. Є спільна позиція, що будь-який злочин має бути розслідуваний, має бути суд. Тому що так відбувається завжди у разі вчинення злочинів. Американці міркують логічно, якщо скоєно міжнародний злочин, його необхідно розслідувати, повинен бути суд. А якщо цьому перешкоджають, цю перешкоду має бути усунуто. В даному випадку Генеральна асамблея може усунути цю перешкоду і обійти вето Росії.
Це був по скайповому зв'язку аналітик зі Сполучених Штатів із Нью-Йорка Леонід Мартинюк. В коментарі російській службі Радіо Свобода нагадаю, сьогодні о 22 годині за київським часом в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку відбудеться засідання і голосування за резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі. 1240. Таку цифру протиракетних комплексів «Джевелін» мала б отримати від Сполучених Штатів України, яка в середині 90-х позбулася рівно такої ж кількості ядерних боєголовок згідно з Будапештським меморандумом. Таку заяву зробив інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal президент України Петро Порошенко. Експерти називають згадану кількість зброї радше символічною, але наголошують, що заклик української сторони до Вашингтона є цілком послідовним. Керівництво США, однак, раніше цього місяця заявляло, що його позиція з цього питання не змінилася. Чому? З'ясовувала Олена Римовська.
Протитанковий комплекс «Джевелін» – один із видів озброєння армії США, який ця країна також поставляє на експорт. «Джевелін» зараховують до четвертого покоління зброї, тоді як армія України оснащена переважно зброєю на одне покоління старішою. Американський протитанковий комплекс може уражати системи залпового вогню, фактично будь-яку броньовану техніку, захищені стаціонарні об'єкти і об'єкти у повітрі на кшталт гелікоптерів чи безпілотників. Військовий експерт Сергій Згурець каже у коментарі Радіо Свобода, що Україні така зброя не завадила.
Противок таких озброєних є, враховуючи на те, що вони спроможні активно знищувати цілі противника, особливо атакуючи у верхню полосферу, і фактично достатньо якісна ефективна зброя.
Саме про «Джевеліни» сказав в інтерв'ю Wall Street Journal президент України Петро Порошенко. У розмові з американським виданням глава держави апелював до Будапештського меморандуму, підписаного з Росією, Великобританією та США. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський вважає, що цілком справедливо з боку Києва нагадати Вашингтону про зобов'язання, які він взяв на себе понад 20 років тому.
Изначально этот вопрос поднимался, что агрессия – это полное нарушение Будапештского меморандума, по которому мы имели политические гарантии своей независимости в ответ на сдачу нашего стратегического оружия.
На початку липня на слуханнях у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил глава Пентагону Ештон Картер підтвердив артикульовану і раніше позицію Вашингтона. Рішення США у питанні про надання Україні зброї поки незмінне. Білий Дім наразі не погоджується на постачання в Україну летального озброєння. Активістка української громади США, юрист Ірина Мазур із Філадельфії, пояснює у коментарі Радіо Свобода, рішення щодо надання Україні зброї наразі залежить винятково від адміністрації Барака Обами.
Кожного разу, коли ми, українська громада, їдемо в Конгрес зустрічатися із конгресменами і сенаторами, підтримка по наданні зброї Україні з їхньої сторони є дуже сильна. І на сьогоднішній день Конгрес зробив, напевно, все, що можна було, для того, щоб Україна отримала не тільки зброю, а й отримала все можливе. Питання стоїть в Білому домі.
Експерт Центру Разумкова Микола Сунгуровський каже, президент США наразі на боці тих, хто не підтримує ідею постачання в Україну зброї.
Для рішення цього конфлікту, скажімо, мирним путем, потрібно час. Время здесь определяется тем, насколько соотносятся оборонительные потенциалы противоборствующих сторон.
Водночас військовий експерт Сергій Згурець нагадує, що США продовжують надавати Україні підтримку у нелетальному військовому оснащенні, а також тренують українських військових. Цього, на його думку, не варто недооцінювати. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ми почуємо пересічних громадян. Ми запитали перехожих на Хрещатику, чому, на їхню думку, Україні не дають зброю. І ось які відповіді почули.
Правильно делают, я считаю, потому что это может спровоцировать еще более резкий конфликт, а ребят наших жалко. Со стороны отсюда рассуждать, наверное, легко, а вот тем, кто на передовой, не хотелось бы, чтобы конфликт разрастался еще больше. Все-таки надо идти к эскалации конфликта и ни в коем случае не к обострению.
Зараз в Украине гуляет дуже багато зброї, неконтрольованої. Якщо її дати ще, то куди вона попаде? На даному етапі, можливо, не стільки зброя потрібна Україні, а дещо інша допомога, це вже в політичний простір переходить питання.
Напевно, вони знають не перше щось більше, ніж ми. Я маю на увазі досвід ведення війни. І якщо пересічному громадянину України зрозуміло, що щось не так в АТО і щось не так з нашої вини, тому, напевно, і не дають зброю, тому що не бачать, що ми є той партнер, якому можна довіряти і з яким можна мати стосунки.
Значить, не полагається. Для того, щоб це пройшло, потрібно не тільки мнення України.
Може бути, бояться, що спортять отношення з Росією.
Напевно, то, що ми не заслужили цього. Ну, ми всі. Свою чергу, коли нас був конфлікт, ми комусь допомагали. Нас було Придністров'я, ми нічим не допомогли. Була Абхазія, ми нічим не допомогли. Напевно, ми не заслужили. І, напевно, люди до цього не готові.
Не треба всьому вірити. Дуже серйозна допомога є. Є, була і буде. Якщо б не було допомоги, так України б не було. Найкраща допомога – це український народ.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, чи будуть в Україні спрощені умови ведення бізнесу. Потерпілі у справі розгону Євромайдану вимагають від екс-голови КМДА Попова компенсації за моральну шкоду. Він, у свою чергу, переконаний.
У меня такое впечатление, что вообще разобраться, чему же так произошло и кто виноват, вообще никому не интересно.
У Львові за участю президента відкрили пам'ятник митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому.
Сьогодні і ми з вами відновлюємо історичну справедливість і нарешті відкриваємо монумент Шептицькому у Львові.
А у наступній програмі «Європа на зв'язку» про декомунізацію.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Електронне адміністрування ПДВ та інших податків спрощує умови ведення бізнесу та бухгалтерську звітність, так запевняють представники Державної фіскальної служби. Натомість експерти стверджують, що нова система змушує підприємців платити податки наперед, а в бізнес-середовищі цю реформу взагалі вважають неефективною. Чому, дізнавався Євген Солонина.
Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має намір удвічі збільшити заробітну плату працівникам свого відомства. Про це він заявив журналістам під час брифінгу.
Нами разом з Міністерством фінансів і за підтримки Міжнародного валютного фонду було зроблено комісію з перегляду заробітних плат.
Підготовка реформи фіскальної служби є однією з попередніх умов для виділення Україні другого траншу МВФ. Однак головним елементом цієї реформи має стати спрощення системи оподаткування, зокрема через електронне адміністрування податків, наголошує Роман Насіров.
Мета цього запровадження – зробити процедуру сплати ПДВ прозорою та усунути ризик податкового шахрайства, який існував в нашій країні. В електронній системі адміністрування податку на додану вартість зареєстровано вже більше 20 мільйонів податкових накладних та розрахунків коригування.
У фіскальній службі говорять про те, що наступним кроком стане електронне адміністрування акцизів. Що ж до діючої системи сплати ПДВ, то зміни до законодавства передбачають, що податківці не будуть застосовувати санкції за помилки у звітності, які мали місце до серпня цього року. Аграрії зі свого боку можуть отримувати повернутий ПДВ на свої рахунки і витрачати на виробничі потреби. А ті, хто надає однакові послуги одному клієнтові регулярно, можуть надавати не сотні податкових накладних, а одну за підсумками місяця. Те, що податкова система України поступово переходить в електронний вимір, є позитивом. Однак окремі особливості електронного адміністрування податків по-українськи не йдуть на користь бізнесу, заявив Радіо Свобода економіст, колишній міністр економіки Володимир Лановий.
Дискутивною залишається використання авансових платежів на спеціальні ПДВ рахунки. Майбутні кошти для повернення ПДВ наперед зараховуються на урядовий рахунок. Це означає, що підприємство зменшується обсяг обігового капіталу.
Те, що електронне адміністрування податків в Україні спрощує життя бізнесу, ілюзія, доводить керівник адвокатської компанії, що спеціалізується на захисті прав бізнесу, Дмитро Йовдій.
Електронне адміністрування – це, по суті, є зарегулювання бізнесу. Якщо ми говоримо про акциз, це так само, зарегулювання бізнесу. Мети своєї, це електронне адміністрування, воно не досягло, тому що мета була, з однієї сторони, збільшити надходження до бюджету, а робилося це під приводом полегшення роботи для бізнесу.
Однією з причин того, що електронне адміністрування, на думку експерта, не принесло позитивних змін, він вважає зацікавленість у роботі конвертаційних центрів частини нинішніх урядовців. Між тим, за минулі півтора року Україна піднялася на декілька позицій і посіла 96-те місце серед країн світу в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business. Автори рейтингу наголошують, що зміну українських позицій викликала, зокрема, лібералізація податкового режиму. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Під час чергового засідання у справі Олександра Попова щодо його причетності до розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року, один із потерпілих під час допиту назвав конкретні прізвища беркутівців, які його били. Втім, суд поки що не взяв цього факту до уваги і вирішив продовжити допит потерпілих у вересні. На суді побувала моя колега Ірина Стельмах, і вона розповість деталі.
Чергове засідання Шевченківського суду у справі колишнього голови КМДА Олександра Попова розпочалося з півгодинним запізненням, а все через відеоконференцію, яку суд намагався провести з Володимиром Волосюком з Хмельницького, одним з 84 потерпілих під час розгону активістів Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року. Втім, коли Володимир на зв'язок так і не вийшов, головуючий суддя Оксана Хардіна запросила до допиту одного з трьох присутніх у залі потерпілих 24-річного Олександра Єсипчука.
Близько 4 ранку мені зателефонував мої друзі з Харченко Ірина, Панченко Василь. Вони сказали, що вони знаходяться на Хрещатику, і там їх починають оточувати співробітники Беркут, з їх слів. І вони попросили, щоб я приїхав, їх забрав. Спіймавши машину таксі, я вирушив в сторону Хрещатика Майдану Незалежності. Вийшовши з таксі, я знову зателефонував своїм друзям. Вони сказали, що на той же час за Харченко Ірині було розбито голову.
Почав свою розповідь хлопець. Далі, за свідченням Олександра, вони почали підніматися вгору вулицею Інститутською, бо там була машина швидкої допомоги. Але працівники «Беркуту» збили їх з ніг і запхали до автозаку, де на той момент вже було близько 20 людей. Називає Олександр і конкретні прізвища ймовірних кривдників. За його словами, двоє беркутівців, які згодом написали на нього рапорт за нібито опір працівникам міліції, його й били.
Це міліціонери, альпіністи першого штурмового взводу РСП, підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», старший сержант міліції Микитесь Володимир Васильович та сержант міліції Перінський ДО.
І хоч названі особи вже не працюють в правоохоронних органах, у відповідь адвокати обвинувачуваного Олександра Попова озвучили усне клопотання з проханням до суду винести окрему ухвалу з направленням до ГПУ, щоб з'ясувати всі обставини затримання і побиття Олександра Єсипчука. Втім, суд таке клопотання відхилив.
У мене таке впечатлення, що взагалі розібратися, чому ж так відбувалося і хто винуват, взагалі нікому не цікаво.
Обурювався цим фактом Олександр Попов. Екс-глава КМДА не переставав наголошувати на своїй невинуватості і запевняв, що він навпаки вболівав за мирний протест. Наразі по справі розгону Євромайдану проходять 84 потерпілих, з яких на даний момент допитано 16. Окрім фізичної шкоди, усі вони вимагають у Олександра Попова компенсації і за моральну. Далі, після допиту усіх потерпілих, суд перейде до допиту свідків. А серед них і Руслана Лежичко, і Арсеній Яценюк, і навіть Віктор Янукович і Микола Азаров.
Вони на той час були які в якійсь мірі свідками. Якщо вони до того часу, як ми дійдемо до якоїсь стадії, можливо, вони з'являться до того часу. Якщо не буде їх, то будемо вирішувати в порядку визначеному кримінальним процесуальним кодексом.
Пояснив можливість участі у процесі політиків-втікачів прокурор відділу Генпрокуратури Сергій Капишин. Наступне ж судове засідання у цій справі відбудеться 17 вересня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Відкриття пам'ятника митрополитові Української греко-католицької церкви Андрею Шептицькому у Львові – історична подія. Про це сьогодні наголосив під час урочистостей з нагоди освячення постаменту глава УГКЦ Святослав Шевчук. За даними правоохоронців, близько 20 тисяч людей взяли участь у вшануванні пам'яті митрополита на Святоюрській площі у Львові. Разом з львів'янами віддали честь провідникові церкви Андрею Шептицькому президент Петро Порошенко і перша леді Марина Порошенко, а також православні і римо-католицькі владики. За подіями стежила Галина Терещук.
Не одне покоління чекало на те, щоб у Львові постав пам'ятник митрополиту Андрею Шептицькому, наголосив під час відкриття глава УГКЦ Святослав Шевчук. Ще за життя владики скульптори Сергій Литвиненко та Андрій Коверко створили його пам'ятники, а встановили їх у подвір'ї Національного музею і в саду Богословської академії. Однак обидва постаменти знищила радянська влада. З відродженням УГКЦ перед собором Святого Юра люди встановили камінь із написом, що тут буде пам'ятник Шептицькому. Чекати довелося 25 років. На площі встановили постамент за проектом скульптора Андрія Коверка. Висота пам'ятника з граніту 3 метри 60 сантиметрів.
Історія поновлення пам'ятника митрополиту Андрею у Львові – історія боротьби українців за свободу, за свою свідомість, за свою церковну і національну ідентичність.
Президент Петро Порошенко прибув у Львів з дружиною спеціально на заходи з нагоди вшанування 150-річчя з дня народження митрополита Шептицького. У час, коли у Львові тривали дискусії щодо того, яким саме має бути пам'ятник владиці, група львів'ян зверталася навіть до президента з проханням втрутитися у конфлікт.
Апостольська столиця зробила важливий крок в процесі біатифікації нашого митрополіта і визнала його чесноти. Сьогодні і ми з вами відновлюємо історичну справедливість і нарешті відкриваємо монумент Шептицькому у Львові. Та найкращий пам'ятник владиці – сама незалежна Україна, яка крокує до родини європейських народів.
Чин освячення пам'ятника митрополитові здійснив глава УГКЦ Святослав Шевчук. На сьогодні, хоч минуло понад 70 років від дня смерті митрополита Шептицького, його постать досі не є належно оцінена і зрозуміла. Адже упродовж усього часу панування радянської влади ім'я митрополита постійно обріхувалося. У КДБ навіть працював окремий відділ, який займався оскверненням імені митрополита і його родини. Ким є митрополит Андрей Шептицький, поцікавилися у львів'ян, які прийшли на урочистості з нагоди відкриття пам'ятника.
Він був досить визначною постаттю для християн. Він був Мойсеєм України.
Взагалі, якщо пригадати школу, то була велика пропаганда проти Шептицького. А Шептицький був великий борець за церкву, за віру.
Також президент Петро Порошенко з дружиною взяв участь в урочистій академії у Львівській опері з нагоди вшанування ювілею митрополита Андрея Шептицького. 2015-й, згідно з постановою Верховної Ради, названо роком митрополита Андрея Шептицького. Численні заходи, переурочені провіднику церкви, триватимуть до кінця року. Андрей Шептицький очолював УГКЦ впродовж 44 років, з 1901 до 1944. За цей час в Галичині 7 разів змінювалася влада. Андрій Шептицький графського походження, інтелектуал, високоосвічена людина, очолив церкву, коли вона переживала занепад. Він зумів її підняти, як і зорганізувати український народ. А найбільшою мрією його життя була побудова української незалежної держави з християнською душею. У своїй останній проповіді, виголошеній весною 1944-го, митрополит Шептицький закликав народ до єдності і віри.
Та свята церква одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам, апостольська, бо побудована на апостолах.
Це був голос митрополита Шептицького з архівів на сайті radiosvoboda.org. Темі 150-літнього ювілею митрополита Андрія Шептицького присвячена окрема рубрика. А це була «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Радіо «Свобода» 60.
У часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.